Und Dank sei unserem Gott auch für diese Gnadenstunde.
Mungu wetu asifiwe na shukuriwe kwa ajili ya saa hii ya neema ambayo ametupatia. Ndiyo anayotupatia kwa ajili ya kuwa hapa na kusanyikia mbele ya uso wake kwa ajili ya kumshukuru na kumwabudu. Acha Mungu atufanyie neema jioni hii, na ili tuweze kusema kwa sauti kubwa pamoja na mwimba zaburi kama vile tunavyojua sisi sote ndani ya Zaburi 122. Hapa mwimba zaburi anasema Zaburi 122 mstari wa kwanza: nilifurahi wakati waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana. Miguu yetu inasimama katika malango yako, Yerusalema. Yerusalema uliojengwa kama mji ulioshikamana pamoja. Pale makabila yanapanda hata makabila ya Bwana. Kwa ushuhuda kwa Israeli, kuleta asante kwa jina la Bwana. Mstari wa tano: kwa maana viti vya ufalme viliwekwa kwa hukumu, viti vya ufalme vya nyumba ya Daudi. Mstari wa sita: omba kwa salama ya Yerusalema, wenye kuupenda watastawi. Mstari wa saba: salama iwe ndani ya kuta zako, na baraka katika nyumba zako kubwa. Kwa sababu ya ndugu zangu na wenzangu, nitasema sasa salama iwe ndani yako. Kwa sababu ya nyumba ya Bwana Mungu wetu, nitakutafutia mema. Amina. Zaburi hii tunaijua vizuri. Ndiyo tunaijua sisi sote. Mara ngapi tumekwisha kuisoma? Wakati tunaposoma mahubiri ya ndugu Branham, anashilinganisha na neno hili kwa furaha ya kuweza kuwa mahali ambapo taifa lake liko. Ndani ya furaha ya kuweza kuwa mahali ambapo neno lake linasemeka, linapokuwa na mahali anapojifunua yeye mwenyewe. Acha Mungu aweke ndani mwako na ndani mwangu, ndani ya sisi sote, tuweze kufurahia kuonekana kwa Mungu, tuweze kumusifu, na ili tuweze kutukuza jina lake, kwa maana yeye ni wa ajabu katika makazi yake zote. Na tuweze kufurahi, kwa maana miguu yetu inasimama mahali ambapo neno lake linatangazwa. Anasema kwenye mstari wa pili ndani ya Zaburi 122: miguu yetu inasimama katika malango yako, Yerusalema. Na hapo sasa tunaweza kufurahi, kwa maana miguu yetu inasimama mahali ambapo neno lake linatangazwa, neno la kweli. Sisi siku moja tutamuona na kutambua ya kwamba neema tuliyopewa na heri ambayo aliyotupatia ya kuweza kusikia neno la kweli. Na tunajua kama vile mwimba zaburi alivyosema hapa, akisema makabila yote Israeli ilikuwa imetayarishwa kwenda huko na kusifu jina la Bwana kulingana na agizo inayostahili kwa ajili ya Israeli. Nasi pia tunataka tumusifu kwa ajili ya heri ambayo aliyotupatia, kwa maana alitupatia mahali ambapo tunaweza kumusifu na kumwabudu. Tusimame kwa ajili ya kumwabudu. Mungu mwaminifu, sote pamoja tunakuja tukisimama mbele ya uso wako katika saa hii, kwa maana unaturuhusu tena kuweza kusajika kama vile Baba, Bwana Mungu, na miguu yetu ifanye haraka bahali ambapo neno lako linapotangazwa. Bwana, tunakushukuru, nipatie na kila mmoja wetu neema ya kuweza kupokea ndani ya mioyo yetu yale tunayosikia, o Bwana, kwa maana ulitayarisha kwa ajili ya taifa lako. Kama vile tumetoka kusoma, Yerusalema ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya makabila ambayo ingeipashwa kusifu jina lako, o Mungu. Tupatie neema yako ili mioyo yetu iweze kufunguliwa. O Bwana, tunataka tukusifu na kutukuza jina lako, lakini kwa ajili yetu sisi wenyewe hatuwezi. Lakini o Bwana, tupatie neema na nguvu, Roho wako mwema. Tunayakuomba katika jina lako Yesu Kristo. Tusungumuzie jioni hii tena na utuache tuweze kuweka juu. Amina. Amina. Tunakaa. Sifa na shukurani ziwe kwa Bwana kwa ajili ya heri ambayo tunayo ya kuweza kuwa tena hapa kwa ajili ya kuabudu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa moja kwa moja na yale ambayo iliyomekwisha kusoma. Ni kusema pale kuna kuwa furaha ya kilindi nayo tujaa wakati tunaweza kuja, wakati napokuja na kuja katika nyumba ya Bwana. Ndiyo. Wakati tunapotoka mahali hapa tungenipashwa kuwa na huzuni kwa maana imekwisha kumalizika. Lakini wakati tunapokuja hapa, hiyo ingepasha kutufurahisha katika kilindi cha nafsi yetu. Hii ni neema ya kusanyika mbele ya uso wa Mungu. Na ndani ya mahubiri haya, ndugu Branham anasema, ningependa niweze kusujudu. Ningependa kuweza kusujudu kwa ajili ya kuonekana kwa Mungu ndani ya makusanyiko. Hatujue kwa sababu gani hatupakaliwe, au hatujue kwa sababu gani tuko mahali ambapo Mungu ipo. Lakini tunapaswa kuwa na uhakika ya kujua kuonekana au kusanyika mbele ya uso wa Mungu inamaanisha nini, na sio tu kuweza kupata sehemu katika makusanyiko ya kiungu, lakini kuwa na kubalishwa kwa Roho ya kwamba tumekuja tuweze kuzungumzia Mungu. Tunakuja ili atuzungumzie sisi. Tunakuja ili tuweze kuishi Mungu. Na kama vile tuishaka kuyasema mara nyingi, kama Bwana angeweza tena kujifunua ingine mara moja katika siku hizi za mwisho, sasa angepashwa kujifunua katikati ya wale ambao waliomwamini vizuri. Wale waliomwamini vizuri kama vile unavyoweza. Na kwao alijifunua, kwao ambao aliyopatia ufunuo wake. Lakini mahali wanageuza mgongo kwa jina lake, kwa neno lake, na si mahali ambapo wanageuza mgongo kwa neno lake, lakini mahali ambapo jina lake linatangazwa na kuhubiriwa kwa taifa, mahali ambapo neno la damani linatangazwa, mahali kitendo cha kiroho kinatangazwa. Na hiyo ndio ya lazima kwenye dunia hii. Na tunajua ya kwamba Bwana alitupenda kwa wingi. Upendo wa Mungu si maneno tu ya nje, lakini upendo wa kiungu ambao tuliweza kupendwa. Na kila mtu ambaye anampenda Mungu anapenda wote ambao waliozaliwa na Mungu. Lakini hiyo nayo ni kweli. Katika mahubiri ya mwisho ambayo tuko na tafsiri na ambayo itakawe tokea hapa karibu, ndugu Branham anasema ya kwamba kila wakati mambo ya kiroho na ya kimwili vinapokutanana, kunakuwa shida. Ndiyo, tungepashwa kuwa katika kiwango kimoja. Inaomba kuzaliwa na Mungu ili uweze kuwa na uwezo ya kufika kwa mambo ya kiungu. Bwana hasemi katika matamshi haya ya kwamba mtu wa mwili haelewake mambo ya roho. Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wa 14. Kama mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana 3 mstari wa 3. Ndiyo, anaweza kusikia ikisemeka, anaweza kusikia ikihubiriwa kuhusu hayo, inaweza kuyaimba, lakini hawezi kuielewa. Anaweza tu kuyaona au kuiona kama amezaliwa, kama amezaliwa ndani, na hiyo natugusa sana, sana sana. Ndiyo. Tunahitaji Mungu aweze kufikia yale inayompendeza pamoja na sisi na pamoja na taifa lake lote, zaidi kama vile haijawahi kuwa. Na kwa ajili ya hiyo sasa ni lazima sana, ili tuweze kurudi katika mambo yote kwenye mwanzo. Ndiyo. Na pia kurudia kwa upendo wa kwanza, kama vile ilivyokuwa katika kanisa ya kwanza. Na hapo sasa katika barua ya kwanza kwa makanisa imeandikwa ya kwamba yale nayopenda kwako ni kwamba yale ambayo ninayo kuchukilia au ninayopinga kwako ni kwa sababu uliacha upendo wa kwanza. Na hiyo ndio shida kubwa. Ufunuo sura 2 mstari wa 4. Na mahali ambapo tumekwenda mbali, tunapasha kurudi. Na hapo sasa Mungu anapasha kujisikia tena vizuri katikati yetu. Kama kuna mtu anayeweza kujua njia ya kufikia hiyo, tungeliweza sisi wote kufika kwenye lengo. Na waza kwanza, tunapasha sisi sote kwanza kufurahi kwa ajili ya ukombozi wetu, kuwa na uhakika ya kwamba ulisamehewa. Inapashwa kufurahishwa, inapashwa kufurahisha yule ambaye aliweza kusamehewa, iwe majira ambayo inatuzunguka. Niweza kuwazia kuhusu yale ambayo ndugu Rusi ambayo aliyotamka mara nyingi katika wakati uliopita kuhusu Paulo na Sila, wakati walipokuwa katika gereza. Waliimba sifa usiku wa manane, Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 23 na 25. Wangeliweza kunungunika na kusema, oh Mungu, mbona sasa tumekushuhudia, mbona tuliweza kuwa tumefanya namna yote, lakini tazama tumepigwa na kuwekwa katika gereza hapa. Lakini baada hiyo yote wangeliweza kunungunika kwa ajili yao wenyewe na yale yalikuwa kuwafikia. Lakini tazama wakaimba. Wakaimba na bidii nyingi. Na si kwa kujipatia hali ya nje, na si kwa kusikilisha sauti yao, lakini kuweza kusifu na kupatia Mungu utukufu wake. Na tazama kufanyika kitu fulani. Kitu fulani kikafanyika, kikaingia katika kitendo. Napasha kushiambia hayo mimi mwenyewe na sisi sote kwa namna hiyo moja. Ni kitu gani kinachotuzuia kuweza kusifu Bwana katika majira yote au katika hali yote? Kwa maana ni mapenzi ya Mungu kwenu ndani ya Yesu Kristo, ndio hiyo ndio inayoandikwa Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari 18. Na anasema ya kwamba msifu Mungu katika majira yote. Kwa yule sasa anayeweza kufanya hivyo, tunataka tuweze kumpatia hata diploma. Lakini nani anaweza kufanya hivyo? Sisi sote tuko katika njia, tuko kwenye shule. Tungali kwenye shule na tunataka tuweze kulinganishwa sisi sote na neno la Mungu. Hatutaifikia hayo sisi wenyewe, lakini kwa msaada wa Mungu na msaada wa Bwana najua ya kwamba tutafikia huko. Nilitambua ya kwamba manunguniko yote kulingana na huzuni na mashida na makosa yote, hiyo yote inakuwa ya kuletea mtu kuwa mgonjwa, na haiwezi hata kuletea mtu hata msaada moja, iwe kwa yule ambaye anayenungunika au kujistaki mwenyewe, au kwa yule anayesikia wale wanaojistaki na kunungunika. Lakini tulisikia kwamba watu waliokuwa waliokomaa walikuwa kusanyika, walikuwa kujiletea wao wenyewe mashida za ugonjwa zao na kusema sema juu ya ugonjwa zao, na kuna kitu kilichobaki katika hali yao. Na mara nyingi tunafanyaka hiyo mambo kwa namna moja ya kiroho, tunajistaki wao wenyewe, sisi wenyewe, na tunanungunika, na hakuna hali ya mtu ambayo iliweza kugeuzwa kupitia hiyo mambo ya kujistaki ya kunungunika. Na japokuwa kama tunafanya hivyo, tunajikutana katika huzuni kubwa na tunapoteza furaha katika Bwana. Lakini hatupotezi Bwana, lakini tunapoteza furaha ya Bwana. Na furaha ndani ya Bwana ndiyo nguvu zetu, amina. Nehemia 8 mstari wa 10. Kuna andiko za Biblia ambazo tunasomaka bila hata kusoma kose pia. Lakini kama tunaweza kusichunguza karibu sana, pale ndani muna ukweli ya kilindi ndani ya andiko hizo, ambazo si sote tunigilipenda tuweza kusikia, na ambazo si sote tunapasha kushika vizuri, kama tunataka tuwe na furaha. Furaha ndani ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Ndiyo, unaweza kusema hivyo. Unaweza kusema ndiyo, wakati unapokuwa katika huzuni ya kilindi, na wakati hapo yote nakuwa hivyo, o Mungu, na kadhalika na kadhalika. Lakini hayo yote ina faida gani? Hajaweza kutufanzia kibaya mpaka leo. Na hapo sasa hali yetu ya nje na ndani inapaswa kuwa ya kufanana katika hali yote ya maisha. Kuwacho wacho yote kwa yule anayetaka. Lakini tuweze kujiacha tuseme ingine mara moja. Ndiyo. Ndiyo, akose kuweza kunungunika ya kwamba oh, kwa kazi yangu kuna hiki na kile na kile na kile. Lakini hiyo nakyo pia. Na hakuwezi kuwa mambo yote ambayo unaondaka kwa namna tofauti, na ambayo unahawezi kuleta kupingana nayo. Lakini yule anayetaka kuhusika na hiyo, tungeliweza kuipatia saha, siku ya saa 25, kwa maana akose saa 24 haitoshi kwa ajili yake. Lakini hayo yote haina faida kwetu, lakini hiyo yote inatuletea huzuni, inatukata tumaini, inatukata bidii. Na hapo kuna mambo mawili. Kuna huzuni ya kiungu ambayo nayo andikwa ya kwamba hakuna mtu atakaye tubu juu ya hiyo. Maumivu ya kiungu kwa sababu ya hali ya kiroho. Na hapo sasa tunapandisha macho kwa Bwana ili abadilishe hali hiyo na asaidie. Na ndio maana tuko hapa jioni hii, na si kwa sababu tuna mambo yote, lakini kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu ana yote ambayo tunayohitaji. Na kama tunaelewa hiyo, kama tunaelewa ya kwamba Mungu ana yote ambayo tunayohitaji, na niweza kuiwazia pia tangu siku ya kwanza ya juma asubuhi, ilikuwa moja ya mahubiri za nguvu za jioni. Niliweza kuwa na shida ya kuweza kujilinda, ya kujizuiza. Yayo yaliweza kunishika sana katika kilindi changu mimi mwenyewe. Makusanyiko ya kiungu ni ya namna gani ambayo Mungu hawezi kutumikia ndani? Makusanyiko yote ina faida gani kama Mungu hawezi kufikia yale inayompendeza? Ina faida gani kuhusu mahubiri yote ya siri za Mungu kama siri ya Kristo haifunuliwe kupitia maisha yetu? Na sasa hayo yote itakuwa ni mafundisho tu ya akili. Na kama tunaweza kufikia kwenye mafunzo ya maneno haya, akose tunaweza kujua mambo hayo yote. Lakini iko namna gani katika matendo? Tumeyasikia katika neno hili hapa, Zaburi 122 mstari wa kwanza. Nilifurahi wakati waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana. Na leo tunaiona katikati ya taifa la Wayahudi. Wakati wanaposoma Zaburi kama hii, ndugu yetu Gergler aliweza kuyatamka pia. Wakati wanaposoma Zaburi kama hii, wanakuwaka na machozi kwa macho yao. Na leo tena, wakati Muyahudi anayeogopa Mungu, wakati anapowazia kuhusu hekalu, unakuwa hitaji ya kilindi ndani ya moyo wake, iliyo ya kilindi na kubwa ambayo inamshika sana. Na wakati wanapokuwa kwenye ukuta wa maombolezo, hakuna hata mmoja ambaye anaweza kusahau kuomba ili tena hekalu lao liweze kupewa kwao, ili waweze kujengwa tena, ili waweze tena kwenda huko kwa ajili ya kuabudu. Lakini wanajua ya kwamba ni hiyo ndiyo ilikuwa imeagizwa kwao. Katika siku za Musa ilikuwa ni hekalu, ilikuwa ni mahali pa makutanio, na Mungu alikuwa akishuka katika utukufu wake, na alikuwa akizungumza na Musa kama vile hajawahi kufanya na nabii mwingine, akizungumza na Musa uso kwa uso. Na ndiyo maana Musa angeliweza kusema, akishilinganisha na Kristo, ya kwamba Bwana Mungu wako atasimamisha katikati yako, katikati ya taifa lako, nabii kama mimi. Mumusikilize, Kumbukumbu la Torati sura 18 mstari 15. Na kila mtu ambaye hatasikia nabii ule atakatiliwa mbali toka taifa. Matendo ya Mitume sura 3 mstari 23. Mungu hakubaki bila ushuhuda toka mwanzo. Alitembea katika bustani ya Edeni wakati wa jioni, ndiye alikuwa akiwatembelea, akitembelea Adamu na Eva. Mwanzo 3 mstari 8. Na alitaka awe na ushirika pamoja nao. Na tunajua sisi sote ya kwamba hiyo kilalo iliwekwa, lakini ni kwetu sasa kuweka miguu yetu pale na kuivuka. Nilisema hapa wakati uliopita, njia ya Mungu si njia inayotembea kwa lengo moja, lakini apashwa kutembelewa ndani katika lengo zote mbili. Mungu alinyenyekea mpaka kwetu, alijishusha mpaka kwetu, akatufanyia neema ili nasi tuweze kupanda kwake. Amina. Mawazo haya yote ni ya damani sana, ya ajabu. Lakini hayo yanaonekana namna gani mbele ya maisha yetu ya imani, au ndani ya maisha yetu ya imani? Kama unashika maandiko matakatifu kwa makini sana, na hapo sasa tunapaswa kufanya hivyo. Kuwa mwamini inamaanisha kushuhudiwa kwa kiungu, inamaanisha kuwa na jibu ya kiungu. Bila jibu ya kiungu ya kimaajabu, hatuna hata jibu pale. Na jibu yako na jibu yangu haitakuwa na faida kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na ndio maana kuhusu mbele ilikuwa Pasaka, na haikuwa karamu ambayo tumepasha kusherekea kwa tukiwa na koti mpya na shati mpya au kravati mpya au vazi mpya. Pentekosti haimaanishi hiyo. Pentekosti inamaanisha ya kwamba Mungu alimimina roho wake juu ya taifa lake. Amina. Iwe koti ya zamani au vazi mpya, hiyo haisabilike, lakini inasabilika, inayesabilika ni jibu ya Mungu. Amina. na sio kama vile neno la ahadi, lakini iwe kama vile utimilifu wa neno la ahadi. Utukufu kwa Mungu. Na hiyo ndiyo iliyofanyika kwa ajili ya Bwana wetu. Ahadi zilikuwa na zilikuwa zimeandikwa, na hapo hapo zikapata zote, zikakusanyika pamoja, na neno likafanyika kuwa mwili na likakaa katikati yetu. Yohana 1:14. Mungu alikuwa amezungumuza kupitia manabii kwa namna tofauti na kwa namna nyingi, na hapo hapo mambo yote ikafanywa kuwa mafupi, na kwa siku za mwisho, kwa mwisho wa siku akatuzungumzia katika mwana wake. Waibrania 1:1 mpaka wa pili. Na hapo hapo ufunuo, ukombozi, na ukombozi kafanyika, na akapanda katika utukufu, Roho wa Mungu kajaa taifa la Mungu. Leo tena Mungu anashika neno lake. Inaomba hiyo iweze kuwa hivyo kwa, sio kwangu tu, lakini kwa ajili yetu sisi sote. Hiyo inaomba iwe ukweli, hitaji ya ukweli. Iwe hitaji ya kweli, na tuweze kuwa kwanza na kugeuka kwa kibiblia, na tuwe na kuzaliwa upya kwa kibiblia, na tuweze kuwa na ubatizo wa kibiblia ya Roho, na yote ambayo tunayosoma katika maandiko matakatifu yaliyoahidiwa kwa waamini tuweze kuiishi na tuweze kuipokea kama vile ilivyokuwa kwa wakati wa kwanza, kwa mwanzo. Na kwa namna tofauti ya hiyo hatuwezi kuwa kanisa la kibiblia. Ndiyo, tunaweza kuonyesha na kuleta, tunaweza kuonyesha namna gani inaweza kufanana, na yote inapaswa kuwa kama vile kazi, lakini hayo yote itakuwa tena ni maneno tu ya akili. Lakini acha Mungu aweze kutufanya watu wanaomwamini kwa moyo wao wote, na wanaoweza kumtumainia kwa mioyo yao yote. Na kama vile tulivyosema kila mara, Mungu na neno lake wanastahili kuaminiwa, kwa maana ni hivyo ndivyo inaandikwa, ya kwamba Mungu si mwanadamu ili adanganye. Hesabu 22:23. Yeye wa utukufu, yeye anayestahili kutukuzwa, hajawahi kusema kitu fulani ambacho hajaweza kutimiza na ambacho hakiwezi kuwa kweli. Hapa ilikuwa swali kuhusu taifa la Israeli. Ndiyo, ili waweze kuingia ndani ya nyumba ya Mungu huko Yerusalema. Nani hapo ndipo makabila zote za Israeli kwa zikienda huko. Hapa hayandiko ya kwamba, hapa haiandikwa kwamba makabila zote za Israeli, lakini haiandikwa kwamba makabila zote za Bwana. Nikusema? Inahusu, hapa inahusu wote wa makabila za Israeli, ya Israeli ambao walioamini yale ambayo Mungu aliyokusema katika neno lake. Na hapo sasa ilikuwa tofauti na wale wote walikuwa wakibaki nyuma ya Bwana. Lakini hapa walikuwa makabila ya Bwana ambao walikuwa wakienda kwa ajili ya kuabudu. Iwe yoyote ya kufanya ni kuweza kutambulisha hiyo kwa taifa la Israeli. Unaweza kusema, oh, walikuwa wakitenda vizuri, lakini wakati inapohusu kutii neno la Mungu walikuwa wakifanya hivyo, walikuwa wakijua ni kitu gani kihusika. Wakati walikuwa wakifanya kitu fulani, ilikuwa katika siku ile ambayo ilikuwa imetarishwa kwa ajili ya siku ya kitendo hicho. Lakini wakati ipokuwa kufika siku ya Bwana, karamu ya Bwana, walikuwa kifanya yale ambayo walikuwa kifanya. Inaandikwa hapa Zaburi 122:6. Omba kwa salama ya Israeli, kwa salama ya Yerusalema, wenye kupenda watastawi. Salama iwe ndani ya kuta zako na baraka katika nyumba zako kubwa. Mstari wa 8, kwa sababu ya ndugu zangu na wenzangu nitasema sasa salama iwe ndani yako. kwa sababu ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nitakutafutia mema. Amina. Ndani ya Agano Jipya kuna andiko fulani zinazozungumza kuhusu nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu. Hapa inasemeka hapa katika Waebrania sura 3 ya kwamba sisi ni nyumba ya Mungu. Waebrania sura 3 mstari wa 5. Na Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yake yote kama mtumishi kwa ushuhuda wa maneno yale yatakayosemwa nyuma. Mstari wa 6. Lakini Kristo kama mwana juu ya nyumba yake, ndiyo nyumba yake sisi, ni sisi. Kama tukishika sana ujasiri wetu na kujisifu kwa taraja letu mpaka mwisho. Amina. Kristo aliwekwa juu ya nyumba yake, na nyumba yake ni sisi. Na hivyo ndivyo tumesoma. Na kanisa nalo pia linalinganishwa na mji Yerusalema. Ndani ya Waebrania sura 12, Waebrania sura 12 kwanza kwa mstari wa 22. Lakini ninyi mmefikia mlima wa Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalema wa mbinguni. Amina. Na majeshi ya malaika elfu nyingi na makutano makubwa na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa katika mbingu na Mungu mhukumu wa watu wote, na roho za watu wenye haki walio kamilika, na Yesu mpatanishi wa Agano Jipya, na damu ya kunyunyizwa inayosema mema kuliko ile ya Abeli. Nasi pia tumekaribia, tumekuja katika nyumba ya Bwana. Tumekuja katika Yerusalema mpya, mji wa Mungu. Na Paulo anayatamka katika barua kwa Wagalatia, wakati anapozungumza akilinganisha Hagari na Sara. Ndiyo, wakati anapozungumza kuhusu Yerusalema aliye mtumwa na Yerusalema mwingine aliye huru, yule wa juu, na ambayo sisi ni sehemu yake. Inasemeka hapa katika Wagalatia 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalema wa juu ni huru, ndiye mama yetu sisi sote. Amina. Tumekaribia mji wa Mungu. Sisi si Israeli wa dunia. Sisi hatuko uzao wa Abrahamu kwa namna ya mwili. Lakini alikuwa ameahidi kwa Abrahamu kwa moja. Ikisema kwamba katika uzao wako, kwa uzao wako. Katika Wagalatia 3 mstari wa 16. Na hiyo uzao wake ni Kristo. Na kupitia yeye sisi sote tulibarikiwa. Mnajua vizuri neno, mnajua nyote hili neno. Mara nyingi nakuwaka na mashida ya kuweza kutafsiri kwa Kiingereza. Hapa katika Wagalatia sura 3 ndiyo inakuwa hapa kwa kushoto, kwa kume. Ndani ya Biblia yangu Wagalatia 3 mstari wa 16. Lakini kwa Abrahamu Ahadi ilisemwa na kwa uzao wake. Aisemi wazao kama wengi, ila kama mmoja, kama mmoja. Mzao wako ndiye Kristo. Tunayo hapa. Hapa tuna mwanzo ya umbaji wa kiungu. Tuna kitendo cha mbegu ya Mungu. Tuna ahadi ya neno iliyowekwa kwa namna ya mwili. Ndiyo. Sisi sote tulizaliwa na neno la Mungu na roho wa Mungu kwa namna hiyo moja. Kristo, kama vile tulivyosoma, alisema yeye mwenyewe, mimi si wa dunia hii, nanyi pia hamuko wa dunia hii, kulingana na Yohana 17 mstari wa 16. Naye angeliweza kusema ya kwamba ufalme wangu si ufalme wa dunia hii, na kama sivyo, kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, watumishi wangeliweza, au watumishi wangu wangeweza kunipigania. Hapana, lakini alileta ufalme wa mbinguni na kusema, na kama tunaweza kusema au kama tunaweza kutambua na kushika vizuri yale ambayo kuona jinsi Mungu alivyopatia ahadi kwa uzao wake wa kimwili. Ndio kulikuwa uzao wake wa mwili kulingana na ahadi, alikuwa ni Isaka. Ndio Ismaeli, ni yeye alikuwa ni mtoto ambaye asiyekuwa na ahadi, lakini kulingana na mapenzi ya Sara, Mungu aliruhusu ili iweze kuwa hivyo. Alipoteza imani, alikuwa amepoteza imani ya kwamba Mungu angelishindwa kutimiza ahadi yake. Naye Sara akaleta yeye angepaswa kufanyisha, au kuleta maoni yake. Na mtu huyo Israeli, Ismaeli, kulingana na Biblia inasema kwamba yeye alikuwa ni mtu wa pori, Mwanzo 16 mstari 12. Na hakuna mtu angeweza kumtawala, kumuongoza. Alikuwa akipingana na wote, na wote wakipingana na yeye, na mambo hayangeweza kuwa kama vile ingepashwa kuwa. Lakini pamoja na Isaka ilikuwa ni tofauti. Mwana, mtoto wa ahadi, mwana wa ahadi. Ijapokuwa alizaliwa kulingana na mwili, na ndio maana Mungu alisema katika Isaka uzao wako utabarikiwa. Mwanzo 21 mstari wa 12. Na Ismaeli na watoto wa Abrahamu wote walikuwa vipaji vyake, lakini kutoka Isaka ndio aliweza kupokea urithi. Watu ngapi katika wakati hii ambao hawawezi kupokea karama za Mungu? Ndiyo, Mungu ashukuriwe kwa ajili ya makarama zote au vipaji vyote, lakini haitoshi, sio mwisho. Tunataka tuweze kuwa warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Na karama ndiyo. Ninahitaji wingi wa karama. Asa ingekuwa namna gani kama yale iliyoandikwa inaweza kutimilika, ya kwamba taifa langu litashibisha na karama nyingi za baraka. Ni nani anaweza kukumbuka hiyo? Ndiyo. Naamini, natumaini ya kwamba tunasoma si sote, na kwamba tuliweza kusoma Biblia. Isaka alikuwa mrithi wa haki, wa kweli, aliyestahili, kwa maana alikuwa amezaliwa kulingana na ahadi ya kiungu. Kristo, mrithi anayestahili au wa haki, kwa maana alizaliwa kulingana na ahadi. Na wale wote ambao wanaopokea ndani mwao neno la ahadi ya kiungu watazaliwa kwa namna inayostahili kupitia neno na roho, na watakuwa na sehemu kwa yale ambayo Mungu aliyoahidi. na hayo ingepashwa kutufurahisha. Na kutusukuma katika maabudu. Kwa maana tunaamini ya kwamba sisi ni wavulana na wasichana wanaokuwa wa haki, wanaostahili wa Mungu. Na hatuiamini tu kwa maana tunataka tu kuweza kuamini, lakini tunaiamini kulingana na msingi wa neno la Mungu. Na kwa sababu tunaamini kwa moyo wote ahadi za kiungu. Ila tu wale wanaozaliwa kulingana na msingi wa neno la kiungu, nusema kwa namna ya kiroho, wale peke yao ndio wanastahili au wana uwezo wa kuweza kuamini ahadi za neno, na wengine wote watapita. Sijui kama tunavunja neno au tunafanya kulinganisha Maria aliyeamini Bwana. Maria alikuwa chombo. Alikuwa ametayarishwa na Mungu ili apokee neno la ahadi. Amina. Naye akaamini. Na Roho Mtakatifu akaja juu yake na kumfunika kwa kivuli chake. Luka 1 mstari wa 35. Wapendwa, nasi tuamini leo neno la ahadi. Na hivyo hivyo, na hiyo kitu moja inapaswa kufanyika. Roho wa Mungu anapaswa kuja juu ya wale ambao wanaoamini neno la ahadi la kiungu. Na hakuna kushuhudiwa kwingine kwa imani. Tunapaswa kuelewa hiyo mara moja tu. Maria angeliweza kusema hata kwa miaka 100, oh, naamini na nina mimi ni mtumishi au mjakazi wa Bwana, inifanyike kwangu kama vile neno. Lakini hakuna kitu kiweza kufanyika. Sasa ile iweza kuwa na faida gani? Lakini mahali kunapoamini kunafanyika kitu fulani, na hayo neno linakuja, neno linageuka kuwa mwili na linaonekana geuka kuwa uhakika. Na sio kulingana tu na maneno ambayo tunayotamka, lakini Mungu ndiye anasimama nyuma ya maneno hayo. Ni mfano gani ambayo tunayopewa pale? Neno la ahadi lilipewa, lakini Maria akauliza haya itafanyika namna gani? Lakini pale pale ukakuja jibu ya kiungu ya kwamba uzao, mbegu ya neno ikafanyika na kugeuzwa kuwa uzima ndani mwake, ikageuzwa kuwa uzima wa kiungu ndani yake. Wapendwa, neno la Mungu ni roho na uzima, lakini neno linapashwa kuzaliwa kupitia uzima wa roho, kuzaliwa kuwa uzima kupitia roho. Na si tofauti na hiyo. Na hapo hapo na waza ya kwamba Maria hakuwa na hitaji ya kuweza kuomba, kubembeleza, kusihi au kupigania kitu fulani. Lakini ilikuwa ni imani. Imani. Ndiyo imani ndiyo ilifanya kazi. Kama Mungu anaona moyo wako na moyo wangu, kama anaona ya kwamba tulipokea neno lake takatifu na ladamani kama vile ahadi ya kiungu, hiyo haitaweza kushusha nguvu ya Roho Mtakatifu ili iweze kushuka juu yetu na kufanya kuwa hai neno lililoanguka ndani mwetu, na ili uzima wa kiungu uweze kuonekana. Narudia tena ngine mara moja. Maria hakuwa na hitaji ya kupigana. Maria hakuwa na hitaji ya kufunga na kufunga chakula au kuomba. Hakuwa na hitaji ya kufanya kitu fulani. Kila kitu kinakuwa nafasi yake. Lakini wakati Mungu anapoanza kutenda, kazi zetu au bidii zetu zote zinakuwa na mwisho wake. Na hapo sasa tunapumzika kwa makazi zetu ili Mungu aweze kutenda. Na hivyo ndivyo yalivyofanyika katika wakati huo. nani hivyo hivyo ndivyo itakavyofanyika pia sasa kwa mwisho ndani ya bibi harusi wa mwana kondoo. Mwili wa mwili wake na mfupa wa mfupa yake. Nilifurahi, ndiyo, ndivyo niliweza tulivyosoma katika Zaburi 122. Nilifurahi wakati waliponiambia katika twende kwa nyumba ya Bwana. Tulikuwa katika furaha, ndiyo. Wakati tulipotambua na kujua kwamba tunakwenda kusanyika ili tuweze kuwa na ushirika pamoja na Bwana. Na tena tunakuwa na furaha zaidi tena wakati unapoweza kuonekana na kuletewa neno lake mbele ya macho yetu. Oh, ona gisi mambo haya yote ya kiungu ni uhakika wa kiungu. Namna gani tunaweza kupewa nguvu? Yote yanaweza kubomoka, lakini yale ambayo Mungu aliyoahidi yeye anaishika vizuri vizuri. Kama tunakaribia Mungu wetu na hiyo ukubalisho kwa imani na hiyo uhakika wa moyo, na hapo sasa kuna kitu kinapaswa kuanza kutikisika. Na hapo sasa mioyo yetu itatikisika kwanza. Na hapo mioyo ya jiwe itaondolewa na mioyo ya nyama itapewa. Mioyo ambayo yanaweza kupokea na inayoweza kusikia na kupokea neno. Ahadi zilitolewa, lakini tu kwa wale ambao waliotayarishwa kwa ajili ya hiyo. Waliotayarishwa ili ahadi hizo ziweze kupata utimilifu wake ndani yao. Malaika Gabrieli hakuzunguka katika nchi yao yote akisema, oh, ungeliweza kuwa tayari. Lakini alikuwa akijua ni mahali gani akipashwa kwenda. Mungu anajua yote kwa uhakika. Wakati alipokuwa akijua kwamba anatuma neno lake katika makusanyiko na kwamba neno lake linapenya ndani ya moyo wako, na hapo hapo Mungu anajua kwamba utaliweza kulipokea na kuliamini. Hiyo ni kweli. Mungu anaweza kuwa na shida pamoja na sisi, lakini hapo hapo kama tunaamini kwa dakika moja, ni kweli au hapana? Kwa nje ni kweli, tangu tumegeuka kuwa waamini tuliweza kuwa na shida nyingi tulioletea kwa Bwana. Lakini wakati saa ya Mungu inapogonga kwa ajili yetu, na wakati neno lake linapokuwa limetuonya, na hapo sasa aliweza kuwa na jibu. Kuna jibu ndani ya mioyo wetu kwa ajili ya Mungu. Nasi tumekuja kwake na alitupokea. Nasi pia tunaweza kusema, iwe katika moja katika kijiji, mwingine katika muji, moja hapa mwingine kule, mwingine katika milima. Lakini Bwana aliweza kupita katikati ya mamilioni ya watu. Na hapo hapo akabisha kwenye moyo wako, akabisha kwenye mlango wa moyo wangu, na hapo hapo Bwana anaweza kutuambia, wewe ambaye uliyopata neema, Mungu yuko pamoja na wewe. Amina. Na Bwana anajua nani anayemwamini na nani asiyemwamini. Naye atakuwa na muda wake, hatapoteza muda wake kwa wale ambao wasioamini, lakini ataweza kulinda muda wake kwa wale wote wanaomwamini kwa moyo wao wote. Na naamini kwamba hizi ndizo siku ambazo Bwana alizofanya kama vile ili nasi tuweze kumwamini. Na ningelipenda sasa niweze kuamini kila neno lote la Mungu kwa moyo wote na kuliweka katika matendo. Ndiyo, iwe barua iliandikwa ambayo watu wote waweze kuhitaji kusoma Biblia, lakini watu waweze kutusoma sisi kama vile barua ndani mwetu iweze kuwa imeandikwa na kutimilika yale yaliandikwa katika neno la Mungu. Haleluya. Lakini furahi wa Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana, twende Yerusalema, mahali kulipokuwa viti vya hukumu, mahali ambapo Mungu alipokuwa amechagua, muji wa Daudi, muji wa mfalme, muji wa mfalme wa salama. Amina. Salem, Yerusalem, muji wa salama. Amina. Tumekuja, tumekaribia kwenye muji au mlima wa Sayuni, kwenye muji ulio wa Mungu aliye hai, katika Yerusalemu mpya, muji wa wenye haki waliofika pale, waliokamilika, kwenye mpatanishi wa agano jipya, damu ya upatanisho. Amina. Damu ya kusamehe, mpatanishi wa agano jipya. Kuwa na uhusiano pamoja na Mungu iko pamoja nasi sasa. Kupatanishwa pamoja na Mungu, kuungana pamoja naye. Wapendwa, acha Mungu atupatie leo mazoezi mapya pamoja na yeye. Nataka kuambia namna gani nafanyika. Kama tunaweza kushika hii heri, hii bahati, hii bahati tunayopewa, na kama tunaweza kutanana na Mungu wetu ndani ya maombi, na kama tunaweza kumtafuta, na hiyo katika imani na katika uaminifu, wakati Bwana anapotuzungumzia, na hapo hapo anataka ili tuweze kutenda, anataka aone jibu yako, na anataka nami jibu yangu. Anataka ili kinywa chako na kinywa changu viweze kufunguliwa na viweze kujazwa kwa yale yanayojaa mioyo yetu. Naamini ya kwamba wakati tunapoacha ikipita mbele ya macho yetu ya kiroho yale ambayo tuliweza kuchunguza leo jioni, na hapo sasa tena ujao nyingi kama hii ya utukufu na ya nuru ya kiungu ambayo inayojaa mioyo yetu. Na hapo tunaweza kusema, o Mungu, ona jinsi wewe ni mkubwa. Ona jinsi wewe ni wa rehema. Ulipiga kwenye mlango wa moyo wangu. Ulizungumza. Nasi tumesikia. Tulipokea na kuamini. Bwana, tufanye yale yanayokupendeza. Ongeza roho wako juu ya neno lako ili uzima wa kiungu ionekane ndani yetu sisi sote kwa neema. Amina. Amina.